Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Програма «Не пісні розмови». Наживо я надзвичайно радий вітати отця Олеся Олександра Августа Чумакова. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава навіки, дорогий мій, слава навіки, і вітаю всіх слухачів Радіо Марії.
Отже, ну, направду хочу, ось, користуючись нагодою, і вас привітати. Хоча ви належите до ордена Селезіанців, все одно хочу привітати з нагоди спомену великого святого, ім'я яке зараз носить понтифік, папа Франциск. Сьогодні всі згадуємо цю блискучу святу особистість, яка залишила по собі дуже велику спадщину. Отже, хочу на початок вас запитати, ось які три якості святого Франциска вам особливо близькі і викликають бажання до наслідування?
Ви знаєте, взагалі-то з фігури святого Франциска почалося моє навернення, бо свого часу, коли нічого не було, відксеровані потаємно сторінки цвіточки Франциска Асізького, квіточок Франциска Асізького, стали одною з книг, яка причинилася до мого навернення. І що сказати? Передусім, то безстрашня, я би навіть не сказав мужність, я би сказав безстрашня, відкидування будь-якого страху в перспективі Воскресіння Христового, яке було йому притаманне. Потім ота риса, коли він, навіть не думаючи, розділяв своє життя як хліб з найбільш убогими, і дорівнював їм, він не схилявся, не якось пристосовувався, він в цілісності був з ними. І ще одне, абсолютне небажання якихось земних регалій, якихось перспектив земних, якихось, знаєте, кар'єрних моментів. Його вмовили стати діяконом, розумієте, але він якось прожив собою. І я завжди вспоминаю оту хасидську притчу, коли Ребе Зуся, здається, з Бердичева, казав, що коли він стане перед судом благословеного Всевишнього, він почує, не чому ти не був Моїсеєм, а Зуся, чому ти не був Зусію. Тобто кожен із нас буде відповідати за те, щоб дорівнятися самому собі. Святий Франциск в тому досконалий. Він завжди був автентичним.
А шлях святого Франциска – це який шлях до святості?
Шлях правди і милосердя. Розумієте, воно не розминається. Правда і є милосердям, милосердя є правдою. В наш час дуже так чути питання про те, що правда може бути жорстокою, болючою, а правда може навіть бути вбивчою. Це брехня. Правда завжди є милосердною, бо вона пристосована до можливості сприйняття того, хто повинен ту правду прийняти, хто до кого та правда скерована. Правда не є вбивчою, вона є такою, знаєте, як мати, яка годує малюка, годує його стільки, скільки він прийме. Оце і є правда. Правда материнства і правда отого малюка. Вона є самим милосердям. І шлях Франциска Асізького – це шлях правди милосердя. Милосердя правди.
Як Франциск вчить нас прощати? Тому що, здається, ну, не так багато ми знаємо біографічних даних про цю велику постать, багато чого є міфологізованого, але ми знаємо, що кожен святий, особливо такі святі, які ідентифікують свою дорогу життя як дорогу такого дуже щирого наслідування Ісуса Христа, то прагнемо побачити на основі його, власне, дороги, ось цієї науки про прощення своїх ворогів і тих, хто його ображав. Що можна з цього приводу сказати і чого навчитися?
ви знаєте, я завжди бачу в тому отой шлях любові, який відкриває людині можливість навернення, бачення всього в перспективі воскресенського майбутнього, коли лев положиться поряд з вівцею, а дитина, як каже пророк, не побоїться засунути руку в гніздо аспіда, коли все буде примирене і навернене. Бачите, Франциск не бачить ворогів, він бачить можливість навернення. Ну, давайте візьмемо вовка з Губіо. Він був хижим, він був кривавим, а люди боялися вийти за околиці місця, бо там вовчище на них полював. А Франциск йшов до тої тварини, бачачи і її наверненим в світлі пророцтва Ісаї, в світлі Воскресіння Христового, в світлі отого загального примирення в Царстві Божого, і навертає вовка з Губіо і робить його такою корисною твариною, що потім, коли він вмер, то ціле місто його супроводжувало і плакали по ньому мешканці Губіо. Бачите, він не бачив ворога, він бачив тварину, яка навертається. І от наслідувати його сьогодні ми повинні всі, бо ми задуже сконцентровані на образі ворога, а нам треба бачити людину, тварину, яка навертається і стає новою Воскресіння Христового.
Ось ця, знаєте, формула смерті ворогам і також ці слова, які звучать в гімні нашої держави, згинуть наші вороженьки, ось воно закарбувалося, цей вираз в нашому серці дуже досить глибоко. Звісно, не можна сказати, що не заслужено, оскільки цей нарід український в 20 столітті, да й вже в 21-му страждав, можливо, як ніхто, багато, і тому такі бажання сатисфакції, отже, вони є якимось такими логічними. Але християнство – це не завжди логіка, тим паче людська логіка, і тому маємо за допомогою метаної так мислити не критеріями людськості і бажаннями помсти, а бажаннями християнськими, прощення. Ось дивіться, на вашій сторінці в Фейсбуці, отже, ми читаємо, хто підписаний на вас або є у ваших друзів, якраз заклик до такого навернення по-християнськи, сприймати навіть якісь трагічні новини з стану нашого ворога. Так, знаємо, що нещодавно було вбито деяких людей, які є ватажками так званих ДНР і ЛНР. І, ви знаєте, я з жахом побачив, що багато католиків і греко-католиків, і римо-католиків сказали, ну просто день один другого краще. Той помер тоді, то цей помер зараз, то просто одні гарні новини. І я з жахом помітив, що, по-перше, мене ця новина теж захлинула, хотів якось трошки порадіти, а потім злякався за себе, за тих людей. Думаю, ну я якось зовсім не католик після цього, якщо я радію з цього. Що маємо зробити, щоб адекватно реагувати на ці смерті? І, скажімо так, людей, яких біографія викликає однозначну оцінку, скажімо так, цих ватажків хоча б, і неоднозначну оцінку, якщо ж взяти смерть того ж самого Йосипа Давидовича Кобзона, вихідця з Донбасу, людини, яка до конфлікту, до війни в Україні була прихильною до нашої держави, часто тут виступав з нашими артистами, багато тут друзів має і мав, і дуже любив Україну, але мав свої якісь недосказаності, мав свої упередження, мав свої, очевидно, зв'язки з власть придержуваючими в Російській Федерації, тому, можливо, не до кінця мав гнучкість розуму і розуміння, що відбувається в нашій державі. То що маємо розуміти, як навчитися відноситися спокійно до цього і не радіти чужому горю?
Дорогий мій, питання не є простим, і тому давайте будемо розкладувати його на складові. Перед усім, коли йдеться про діяльність таких кривавих осіб, Серед них, як знаємо, і той сумнозвісний вже спочилий Гіві, тих осіб, які причинилися до тортур, і діяльність яких не припинялася, незважаючи на те, що численні християни молилися про їх навернення. Бо може бути така ситуація, коли люди моляться, благають Бога, а людина вперто не навертається. Може бути таке. Тоді треба сказати, що припинення життя такої людини є в певному сенсі полегшенням для людей. В певному сенсі. Тому що пам'ятаємо фільм Андрій Рубльов-Тарковського, коли Андрій Рубльов, захищаючи оту неповносправну дівчину, яку тащить на собі чи то монгол, чи то росіянин, щоб зґвалтувати її, монах бере сокиру і вдаряє отого солдата, що хоче зґвалтувати неповносправну дівчину, а потім йому з'являється призрак Феофана Грека, і той йому зізнається, як на сповіді каже, я людину вбив. А Феофан йому говорить, за гріхи наші. Я підкреслюю ключове слово «наші». Зло людський образ прийняло. І коли ти пробуєш зупинити гріх, то не можеш не чигати на людську плоть, бо воно зрослося. Але чи означає це, що смерть, як повнота гріха, повинна бути отим того моментом? Ні. Ми завжди повинні пам'ятати, що людині ми повинні давати шанс. Давати шанс через навіть, якщо вона відійшла без покути, через можливість оказати милосердя їй після смерті. Бачте, кожного разу, коли ми говоримо після смерті людини про її гріхи і про гріхи, навіть якщо це правда, ми на страшному суді свідчимо перед Богом на стороні дьявола, на стороні сатани, бо Бог є адвокатом людини. Він не може не бути адвокатом, бо він віддав сина свого за кожного, навіть найгіршого з нас, навіть за Берію, Сталіна, Гітлера, Кагановича, Гіві, Захарченка, за кожного вмер Христос. І тому Бог хоче бути, він суддя, і Матір Божа в молитві «Под твою милість прибігаємо», ми говоримо «Адвоката ностра», «Заступниця наша», «Захисниця наша», а присягаємося, що будемо на її стороні. Якщо ми наслідуємо Матір Божу, ми не можемо бути, навіть якщо це правда, не можемо бути прокурорами, звинувачами, дияволами, як це по-грецьку, ми повинні бути на стороні Божої Матері. І особливо, коли діяльність людини вже припинена, коли людина вже відійшла з цього світу. Ми разом з Матір'ю Божою повинні шукати, а може навіть мовчанням, оказувати милосердя і принаймні не свідчити на стороні дьявола, що ця людина засуджена, а смерть Христова за неї опиняється начебто марною. Ми повинні воювати за людину навіть після того, як вона відійшла. Боротися за людину, яка грішить навіть після її смерті. Бо, знаєте, там же в Фейсбуці я написав одну таку просту річ. Бо можете говорити правду, бо про мертвих кажуть або нічого, або мовчати, або нічого, крім самої правди. Можете казати правду, але тоді як же вас буде гризти в останній останні хвилини вашого життя перед самою смертю, коли ви будете уявляти, що зараз життя закінчиться, і про вас почнуть говорити правду. Ми ж знаємо, яку правду про нас можуть говорити люди, як би ми благали всіх людей помовчати про нас, нічого не говорити, а може навіть милосердю своїми заступитися і сказати, ну, знаєте, слабкість – це ще не гріх, може він просто був непросвічений. І це християнська позиція – стояти поряд з Божою матір'ю на суді, страшному суді Божому, і захищати, а не звинувачувати разом з дьяволом.
Отже, от дивіться, коли ми бачимо, що в якихось політичних моментах та сторона не є нам близькою, ми одразу можемо ставити тавро типу «ось грішник». Це перше тавро, і друге тавро, з цією людиною нічого спільного не може бути у нас одразу. Це як ідентифікатор, знаєте, як певний маячок, наприклад. Дай відповідь мені на одне запитання, чи і Крим, і я подумаю, чи з тобою після цього спілкуватися. І все б ще нічого, якби подібні питання не звучали, наприклад, в сім'ях, там, між чоловіком і дружиною, або між рідними людьми, які живуть тут в Києві, і, можливо, там рідний брат чи сестра живуть туди ближче до Російської Федерації. І через це сваряться буквально і не спілкуються, так, не можуть дійти. Скажіть, будь ласка, чому, на ваш погляд, оце єдине питання, там, наприклад, чий Крим, воно стало ідентифікатором друга або не друга? Так, невже другі похідні точки зору, наприклад, про Боже, якесь усвідомлення в серці про любов, ми не можемо перекрити питання, чи й Крим на даному етапі?
Бачите, дорогий мій, є спільнота праведності і є спільнота гріха. І коли ми питаємо людину, так чий Крим, ми питаємо його про те, до якої спільноти він належить, з ким він себе ідентифікує. З крадіжниками і бандитами, які відібрали частину нашої батьківщини, відібрали у кримських татар, у кримчаків їх землю і присвоїли собі нахально, і гидуючи будь-якими моральними нормами, або ж питаємо їх, може вони мають сумління і не ідентифікуються з тою спільнотою, яка є спільнотою отого бандитства і гріха. Якщо вони мають мужність сказати про те, що зараз Крим викрадений, але він ваш, тобто український. Бачите, це ми повинні робити. Перед усім, ми не повинні ідентифікувати гріх з грішником і знати, що будь-яка людина може навернутися, і вчорашній грішник може стати силою Христовою, праведником. Це одне. Друге, ми ніколи самі не повинні присвоювати собі суд. Апостол Павло каже, що навіть архангел Михаїл не засуджує сатану, але каже, нехай тебе судить Бог. Коли ми питаємося, чия то річ, і дивимося в очі того, хто вкрав, ми маємо надію, що він засоромиться. А якщо він не соромиться, то ми можемо сказати не про нього, але про дію, про ту акт, який він створив. Але красти – це гріх, а гріх мусить бути покараним. Річ повинна бути приналежною тому, повернута тому, у якого її вкрали. Порядок Божий повинен бути захищеним, бо Бог знає свої плани щодо нашого майна. Не можна красти, бо це руйнує Божі плани. І саме в тому і є гріх, що ми повстаємо проти Бога цією крадіжкою. Одне діло, коли хлопець у когось почупив олівця. Це вже є крадіж, і олівець повинно повернути. Хтось почупив у когось книжку з полиці або не повернув. Це повинно бути надолужене. Але є ситуація, коли спільнота людей, яка мешкає в певному державі, почупила цілий півострів. І тому ми маємо право запитати, чий Крим. І маємо в цьому питанні надію, що людина засоромиться або просто скаже, я не належу до спільноти гріха.
Отже, ми знаємо, що є таке поняття в богослів'ї, як Божа воля, є поняття, як Божий допуск. Так, от в цьому плані от цієї крадіжки, цього глобального і конфлікту, і війни одночасно між нашими державами, чого більше, Божого допуску чи Божої волі?
Бачите, нема Божої волі на гріх. Це стверджує апостол Павло, це стверджує катехизис католицької церкви. Бог не має волі до гріха. І тому в крадіжці півострова нема Божої волі. Що ж до Божого допуску, то ми маємо ситуацію Іова праведного, коли сатана спокушає і каже, що він тебе хвалить тільки задля того, що у нього все гаразд. Якщо ти даш мені можливість, допустиш, щоб доторкнутися і позбавити його тих гараздів, ти побачиш, він вже не буде тебе прославляти. Він не буде тобі вірним, каже сатана. Бог допускає сатану, щоб той доторкнувся, але, каже, не чіпай його життя. Що сатана не виконав, бо коли Іов вже захворів страшною хворобою, фактично його життя опинилося на самому краю. Сатана, він брехун. Розумієте? І в тій ситуації, Господь допустив, коли ми втратили частину нашої батьківщини, коли ми опинилися у такій довготривалій війні, коли ми втрачаємо своїх дітей для того, щоб ми зрозуміли самих собі. Чи ми славимо Бога тільки тоді, коли в нас є гаразди? Чи ми славимо і цінуємо нашу незалежність, яка нам дісталася на шару? Чи ми насправді готові прославляти Бога навіть в стислих обставинах? Господь благоволить до нас, бо в часів підпілля ми вірно трималися свого християнства. А тепер, каже він, чи ви, дорогі мої, переказали новим поколінням свою вірність Богові, так, як переказували вам ваші отці, матері, ваші бабці, прабабці, що за радянської влади, ви не підкорилися комуністам? Чи ви змогли переказати отой християнський хист своїм нащадкам, що вони будуть прославляти Бога і ані втікати десь до чужини, бо там більш медом намазано? Чи вони не будуть втікати від війни? Чи вони не будуть втікати від того, щоб тримати кордони справедливості Божої? І отут, я вам скажу, допуск Божий, це в певному сенсі може навіть трохи болючий, трохи, не трохи, але болючий, але рахунок сумління і спит совісті кожного з нас. Чи переказали і зберегли ми скарб Божої ментальності, Божого думання, Божої віри, так як Іов, який на останньому міліметрі свого існування, а все ж продовжував бажати побачити Бога і від Бога почути слово про свою долю.
Дивіться, давайте тоді уточнимо питання. Ось ви сказали, коли я поставив вам запитання, що існує спільнота добра, існує спільнота ворога та спільноти зла, гріховна, яка, скажімо так, послуговується не християнськими маневрами. От конкретні приклади, так, от смерті і Йосипа Кобзона, і Романа Карцева, блискучого гумориста, так, з блискучого дуету з Віктором Ільченком. Я спеціально от їхав на ефір, я передивився багато їх інтермедій. Ну, це просто фантастика якась. І Діньок, і транспортний цех, це можна дивитися постійно, без перерви. Ну, просто настільки це витончено зроблено і написано пером Михайла Жванецького, і ці монологи «А вас?» і так далі, тому подібне. Думаю, що велика доля нашої аудиторії з родини Радіо Марія, хто постарше особливо, він просто виріс на цих всіх інтермедіях. І ось ми бачимо, що один з телеканалів Російської Федерації встиг засняти одне з останніх відео за Романом Карцевим і його рефлексію на події з Майдану, де він говорить, що винні радикали українські. Так? І ми знаємо, що ця людина ну, настільки любила Одесу, власне, він жив в Одесі дуже тривалий час і там народився. І куди ми можемо його віднести вже постфактум? Так? Якщо в нього позиція була, ну, скажімо так, більш згідна з подією, яку нашаровують на суспільство російські пропагандисти, да? Ну, направду. Ось зараз ми не знаємо, в яку спільноту ось цю людину з одного боку абсолютного українця з колоритом, з любов'ю до держави, одесита справжнього, а з другого боку от є от такий от у нього погляд був.
Так, бачите, і... така сама ситуація була і коли помер Олег Табаков, який більше...
Другим сортом назвав так, українців.
Карцов зайняв антиукраїнську позицію. І всі тоді, знаєте, є в тому щось навіть не з християнської, а з елементарної людської сторони щось гидкого, коли люди плюються в сторону труни. Вмерла людина, яка робила багато доброго і робила щось недоброго. Бо, як молимося, немає людини, що жила би не згрішила. Один Бог лише праведний. Олег Табаков зробив багато і для України. Зробив театр студії Олега Табакова, підняв, причинився до підняття суто української культури. А я вже не говорю про Романа Карцева, який вчив нас бути критичними і іронічними. Щодо отої тоталітарної влади, щодо самих себе. І бачити з іронією так само свої негаразди. Передусім, я відкидую завжди будь-які поголоски. Навіть про Кобзона я не буду говорити, чи він був в мафіозі, чи не був в мафіозі. Я не знайомий з ним. Я не можу сказати це остаточно. Називається «говорили». Говорили це поголоски, вірити їм, це йти на поводу не Божого слова. І тому я не можу нічого сказати. Той, хто починає говорити, що це правда, ось є ролик, але це було вхоплено в певний момент. Ми не знаємо контексту, в якому говорилося, ми не знаємо, що було після того. Може, цього вечора йому дзвонили одесити, його друзі, близькі друзі, яких я теж знаю, і розповідали, що було насправді. І він змінив свою позицію. Але пропагандисти вже вхопилися. Ще раз кажу, не йдіть за... приманкою недобрих людей від мас-медіа. Не вірте поголоскам, але душою будьте вдячні. Розумієте, я передусім вспоминаю, коли людина лежить вже в труні і відходить до Бога, я вспоминаю про те, за що я можу цій людині подякувати. Бо водночас я дякую Богові за дар життя цієї людини. Я можу вспомнити, знаєте, навіть такий анекдот є. Він такий трохи, що там десь гуралі, гуцули стоять на цвинтарі і пастир закликає, ну, давайте скажемо про мертвого щось. Промерлого перед тим, як передавати його землі щось доброго. І всі мовчать, а потім один виходить і каже, а його старший брат ще був гірший. Розумієте? Він свого роду ну, подякував, що ця людина була трохи, ну, трохи добріша. І знаєте, вже не анекдот. Один духовний отець, коли старий, коли з семінарії йшлося про те, чи залишити в семінарії одного, який вже нічого не робив і такий був, ну, ніякий, гірше, чим ніякий. І його питають, отче духовний. Він каже, ну, він може трудолюбивий. Ні, кажуть, він ленивий, от факти. Ну, може, він старається в тому, в навчанні. Ні, отче, дивіться, він нічого не здав. Ну, може, знову ні. Той помовчав, піднімає голову. Ну, але ж, напевно, він старається. Розумієте? І оце я би хотів, щоб ми всі запам'ятали, щоб кожен з нас перед обличчям смерті про іншого сказав принаймні, ну, але, Господи, напевно, він старався. Або якщо ми говоримо молитву «Отче наш, прости нам так, як ми прощаємо», то йдеться не тільки про прощення, але про позицію, християнську позицію адвоката, захисника. І якщо навіть нема що сказати, то, напевно, кожна людина колись в житті щось старалася. І якщо ми засвідчимо перед Богом, що, ну, напевно, Господи, ну, він хоча би старався, то ми будемо стояти при Божій Матері, яка є адвоката ностра, захисниця наша, і не станемо на стороні звинувача дьявола.
Угу. Ну що ж, дорогі слухачі, сьогодні от бачите, така знову важка тема, але, ну, дуже потрібна і корисна, тому що вона показує якби ізнанку нашого християнства, така певна ідентифікація нашого шляху, наскільки він є вірний. Тут одразу відповісти, можливо, є дуже і дуже важким. Це час, мені так здається, переоцінки цінностей. Отже, наскільки ви згодні з такою оцінкою?
Безумовно. В першу чергу навернення потребує кожен з нас. А навернення, метаноя, і є переоцінкою цінностей. Я повинен то пробувати робити кожного дня. Кожного дня по-новому побачити життя навколо мене і моє життя в світлі Воскресіння Христового. Все швидко закінчиться. О, як швидко закінчиться. І ми побачимо все в цілісному вигляді вже очима Воскреслого Христа. І ми будемо здивовані. То, що нам здавалося чорним, буде виглядати зовсім інакше. І тому побачити світ Божими очима, побачити світ очима Воскреслого Христа, це і є завдання переоцінки цінності і нашої метаної. Тоді ми багато помилок не зробимо, а тим паче не будемо плюватися вслід померлих.
Ви знаєте, дуже цікава тема. Дивіться, вчора мав і таке доволі жваве, динамічне інтерв'ю з єпископом Римо-католицької церкви Едвардом Кавою. Він розповідав про підсумки акції Папа для України. Так, вже другий рік закінчився цієї акції. Чекаємо продовження, в якому воно вигляді буде відбуватися. І він розповідав про свої поїздки на схід і сказав, що одна зустріч була для нього особливо теплою і зворушливою. Він зустрів одну жіночку, в якої буквально тряслися руки, і була така дуже мова нервова, емоційно виснажена через ці події. І вона, так дивлячись йому в очі, сказала, що я тепер бачу, що українці не хочуть нам зла, вони хочуть нам допомогти, тому що раніше я думала, що вони хочуть знищити Донбас. Отак. І я ось так подумав, ну якщо з нашими північними сусідами все ясно, вони будуть гнути цю саму лінію, да, оці всі бандерівці, ми і так далі, тому подібне, і діалогувати з ними є дуже і дуже проблематичним. Там своя лінія. То що нам робити, власне, з тими людьми, яких просто зазомбували? Вони як мантру повторюють одні і ті самі слова: бандерівці, вороги і так далі, тому подібне. Якось по-іншому треба з ними діалогозувати і, можливо, не ставити питання, які одразу покажуть на їх, ну, точку зору, там, чи й Крим і так далі, тому що однозначно буде відповідь і діалогу, після цього ми не побудуємо. То якимось справами, не знаю, милосердя, показанням свого добра можна до них пробитися, чи не так? Отже, по-другому, бачите, шляху нема.
тут дуже, дуже серйозне питання. І найголовніше, і колись ми з вами говорили про психологію переможця.
Так, який не нарікає. Так,
так не нарікає, і який відчуває, що він вже переміг, і з тими людьми, яких він переміг на тій території, яку він собі повернув, йому треба жити. Переможець не той, хто займається ліквідацією, а той, хто приймає до себе тих, кого він завоював заради добра. Ми будуємо разом з Богом. Розумієте? Руйнуємо разом з дьяволом. А і оце треба розуміти. А щоб побудувати, треба прийняти. Прийняти такими, якими вони є. Як то в церкві кажуть, в сущому стані. Це дуже трудно. Це дуже трудно, особливо, коли в твоїй родині є ті, що загинули. Особливо, коли ми знаємо ці тортури, які були щодо людей. Ми знаємо, але отут і відбувається змагання сатани з Богом. Що переможе? Переможе Божа перемога, яка будує, чи бажання сатани ліквідувати все задля власної примхи. Розумієте, ми переможе той, хто вкорінив в собі християнську свідомість відродження того, що загинуло. Христос каже, я прийшов шукати і спасти те, що загинуло. І сьогодні ми вже повинні шукати і спасти те, що загинуло. Розумієте, інколи досить сказати людині належним, щирим тоном, брате мій, сестро моя, просто простягнути руку, якби це не було важко. Може, якийсь жест, але не звинувачення, не якісь стигматизації і таврування. Залишимо суд Судові і Богові. Так, справедливість повинна бути. Ті, що замарали руки в крові, повинні відповісти. Але ми не повинні вивищуватися навіть за рахунок цього. І тому отут я, напевно, буду плече в плече з екселенцією Кавою. Треба поділитися життям як хлібом і хлібом як життям. Все починається з того, що ми разом сідаємо до столу і ми, ті, що маємо хліб, ділимо його між всіма рівно або навіть тим, хто голодує, тим, хто потерпів, навіть даємо більше. Поділитися життям як хлібом. От бачите, ми знову вспоминаємо Франциска. Ми знову вспоминаємо Франциска, про якого всі говорять, що він ділився життям як хлібом. І поділитися життям як хлібом і хлібом як життям – це буде перший крок. Бути щиро, безкорисливо милосердними і прийняти чужих як своїх. Оце і є наш сьогоднішній християнський подвиг. Я ненамарно сказав, що якщо ми залишимося християнами, тоді ми переможемо. Бо інакше ми будемо по-язичницьку, як ще не навернення княгиня Ольга, мріяти про помсту, щоб знищити, як вона знищила Коростень, знищила всіх, кого до неї присилали посли, як була ненавернена. А потім вона діє зовсім інакше, вона діє по-християнську. Якщо ми дамо собі ради виростити в себе самих християн, які діють по-християнську і приймають чужих як своїх в світлі майбутнього Воскресіння Христового. Ну, знаєте, Сергію, ми повинні бути містиками, якщо ми християни. Ми повинні в тій молитві Святої Вервиці, Розарії, яку ми від позавчора якою розмовляємо, ми повинні бути тайновидцями, містиками, то, що називається. Ми повинні бачити це все в таїнственному світлі майбутнього, яке вже наступає. А в тому майбутньому оті, кого ми називаємо потворами, може, переобразилися в ангелів, і ми повинні апелювати до того відблиску хоча б останнього ангельського, яке в них є, і через то єднатися. Бачите, не тільки Франциск, так само говорив святий Іван Боско. Він говорив, що в кожному хлопцю, навіть в найбільшому хулігані, навіть в загубленому, є щось доброго. Ми повинні бачити, поки людина живе, в ній є щось доброго. І оте добре і є моментом єднання. Ми повинні зрощувати то. І так ми повинні відноситися до людей, які живуть на теренах, які ми загубили, і постійно повторювати оті Христові слова. Я прийшов, щоби шукати і віднайти, відродити те, що загинуло. Бо це наша християнська місія.
Отже, залишається у нас 2 хвилинки, дивіться, ось дуже важливо, як нація, нарід відноситься до потрясінь, які осідають в її серці, рефлексії, да, після цих потрясінь. От, наприклад, візьмемо Німеччину, так, кінця Першої світової війни, 18-го року, там історики ідентифікують, що у німців були дуже реваншистські настрої. Від того бажання реваншистські втілилися у початок Другої світової війни і прихід до влади націонал-соціалістів. Так, оці реваншистські настрої є дуже небезпечними, тому що вони провадять до помсти певної, так, до побиття ближнього і так далі. І знайдення якоїсь особливості в себе звідси, і відшукання цих арійських корнів і так далі, і тому подібне. Є такі дослідження емоційного характеру українців, і ви знаєте, багато хто каже, що у нас є щось таке спільне в тому плані, що ми зараз відчуваємо таку пригнобленість і хочеться от реваншу якогось. Так, це нормально з одного боку, але ненормально з християнського боку. От коли ви дивитеся в серця українського після цих 4 років випробування, які первичні емоційні настрої ви там вбачаєте і чи відчуваєте з цього небезпеку, чи навпаки надію на щось краще?
Бажання компенсуватися перед усім, чи особисто, чи національне, це хворобливе бажання, це невроз. Це хвороба, яка приводить людину ще до більших катастроф і нещасть. Німці то досвідчили і до цього часу вже не хочуть компенсуватися, але хочуть компенсувати іншим те, що вони наробили. На сьогоднішній день я маю досвід, коли в львівській семінарії я сповідав, там збиралися родичі тих, що загинули на Майдані і в АТО. І знаєте, після того, як ти висповідаєш тата, що плачить по своєму синові, жінку, дитину, брата, мати, яка плаче, розумієте, і не звинувачує, але світить серцем разом з сином-героєм і відкриває небесну далечінь, не кричить, не вимагає компенсації, ти починаєш розуміти, що таке є християнське просвітлення. І найбільше бачу отих соплів і воплів, як я їх називаю вслід Ільфу і Петрову, у тих, хто не приніс своєї кривавої пожертви, а вони найбільш вимагають компенсації. Ми повинні знати, що вимагати компенсацію – це хворобливо і веде до катастрофи. На жаль, на сьогоднішній день крики отих невротичних і психопатичних компенсаторних лідерів і зграй починають бути чудами повсюди. Але зло добром перемагати, вміти витішити ті крики, не вимагати компенсації і не приєднуватися до тих галасливих невротиків – це наше завдання, щоб оздоровити сьогоднішню державу.
Ну що ж, отже, як завжди, влучно, натхненно, дякую вам за цей ефір, цю тему болісну, але в кінцевому випадку даючу надію завдяки вашим відповідям. З нами на зв'язку був отець Олександр Олесь Август Чумаков, друг Радіо Марія. Дякуємо вам, отче, завжди раді бачити вас як в ефірі, так і поза його
навзаєм
межами.
Навзаєм благословіння Бога Всемогутнього, Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь. Програма «Не пісні розмови», ведучий Іваницький Сергій. Дякую слухачам за увагу і отцю за активну участь. З Богом, отче!
З Богом!